Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.
Yes, oikein hyvää vaalien jälkeistä aamua kaikille. Politiikkaradion jälkipyykki Extra, just näin. Ja meillä on semmoinen kuvio tässä tulossa, että 8 asti vedetään ja vähän näin niin kuin avoimien ovien periaatteella myös. Tässä seurassani studiossa jo istuu politiikan kielen tutkija Vesa Heikkinen. Hyvää vaalien jälkeistä.
No huomenta.
Huomenta. Ja uskoisin, että pian seuraamme liittyy politiikan tutkija Hanna Vass Helsingin yliopistosta. Ja sitten tuossa ehkä 7.40-7.45 niin tulee kolmas keskustelija. Hän on viestintävaikuttaja, tietokirjailija, toimittaja, politiikan moniottelija Jussi Lähde, muun muassa näitä. Ja sitten vielä lisäksi niin otetaan jossain vaiheessa puhelu ulkopoliittisen instituuttiin ohjelmanjohtaja Mika Aaltolalle, koska nyt kun Sauli Niinistö astuu seuraavalle kuudelle vuodelle toiselle kaudelleen tasavallan presidenttinä, niin on ehkä syytä kysyä myös, että minkälainen turvallisuus, ulko- ja turvallisuuspoliittinen maisema Niinistöllä on edessään. Eli jossain vaiheessa otetaan soittoa myös Mikalle. Eli tässä on tämänkertaiset speksit, näillä mennään. Vesa.
Kerro.
Mikä oli se fiilis? Se on makea se fiilis, kun se ennakkoäänet tulee ja muutama. Siis niin. sekunnit tuntuu pitkältä ja sitten ne lävähti siihen ruutuun. Ja oliko se silloin, oliko asia Niinistöllä, se oli sen 63, oliko 63 päällekin. Niin mikä sun fiilis silloin oli?
Pieni antikliimaksi tavallaan, että
Vähän silleen,
se yllätys oli tietysti, että se Niinistön äänimäärä, ennakkoäänimäärä oli niin suuri. Että jotenkin tuntui, että siinä oli ollut vähän semmoista pöhinää ja kuhinaa tuossa vähän ennen vaaleja, että täällä haastajat vielä nousevat. Mutta vähän se semmoiseksi jäi niin kuin tyssässä nousu, että ei siitä oikein kunnon haastoa tullut.
Niin oli se yllättävää. Muista, kun tuossa vielä puhuttiin perjantaina lämpiössä, kun teitte puheet päreiksi kollega Tapion Pajusen kanssa, joka muuten nyt tässä vaiheessa täytyy sanoa, että Tapion piti olla täällä studiossa, mutta valitettavasti on kuumeessa kotona. Joten toipumista Tapiolle vaan. Ehkä kuuntelet lähetystä.
Terveisiä.
Terveisiä, kyllä. veikkailtiin jotain, niin. että jos mennään ekalla kierroksella, monet muutkin sitä ehkä ajatellut niin, että se menee sinne 50-60 väliin. Mutta tässä suhteessa tietysti gallupit osu aika hyvin. Ja tässä tapauksessa nimenomaan myös Ylen gallupi siltä torstailta, kun oli se vaalikeskustelu, meni kyllä aika nappi.
Kyllä. Siinä oli jännä. Sehän oli melkein oikeassa se viimeinen Ylen gallup, mutta jotainhan tässä tapahtui yllättävää nyt sitten kuitenkin ennakkoäänestyksen jälkeen. Mä jäin miettimään sitä, kun sehän vaikutti silloin, että äänestysprosentti nousisi hyvinkin yli 70 reippaasti tai näin. Ennakkoon käytiin vilkkaasti äänestämässä, mutta sitten vaalipäivänä se olikin pieni notkahdus, että ei sitten lähdettykään niin vilkkaasti. Ja oliko niin vielä, että ajateltiinko niin, että tämä alhaisempi äänestysprosentti olisi suosinut sitten Niinistöä?
Kyllä.
Ja jotenkin tuntuu, että mehän silloin perjantaina tuolla lämpiössä puhuttiin, että nyt on pieni väyrysilmiö.
Niin, puhuttiin. Me puhuttiin ja veikkailtiin. Me arvottiin, että meneekö alle 10 vai yli 10.
Niinpä, ja kyllähän se siihen nähden tavallaan gallupit oli näyttänyt Väyryselle nousua.
Näin.
Nousua, ja se sitten olikin oikeastaan loppumetrillä sitä nousua. Ei tullut enää.
Ei tullut.
Mutta se, mikä tässä on hienoa, kun puhutaan yllätyksistä, niin jos sitten ajattelee tätä pitkää linjaa, niin kyllähän Sauli Niinistö on puheissaan ja toiminnassaan tässä 6 vuoden aikana ja nyt loppukirin ottanut siinä, että hän on todellakin urakalla yrittänyt olla koko kansan presidentti. Esimerkiksi viimeinen uuden vuoden puhe kyllä suunnattiin suurin piirtein kaikille kansan osille ja ryhmille, että hän on korostanut tätä yhtenäisyyttä ja eheyttä. Ja tietysti, niin kuin hän itsekin eilen sitten voiton puheissaan sanoi, niin kyllä istuvan presidentin syrjäyttäminen on todella haastava tehtävä.
Kyllä, hän itse sen koki vuonna 2006, kun haastoi Tarja Halosta.
Siinä pitää aikamoisia mokia varmaan tehdä, että Suomen kansa hylkää.
Kyllä, näin on. mutta jotain hyvin poikkeuksista, tietysti tämä on selvää, niin Sauli Niinistössä on jotain hyvin poikkeuksista Suomen poliittisessa historiassa. Ja nyt tässä vaiheessa tervetuloa Politiikkaradio Ekstran jälkipyykki, Ekstraan siis täsmällisemmin, politiikan tutkija Hanna Vas Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Moi.
Moikka.
Mites menee?
Hereillä ollaan.
Samoin täällä. Mitä sä ajattelet, kun näit ennakkoäänet, just se fiilis vähän ennen sitä, että ne lävähtää siihen ruutuun ja selkeästi päälle 60% Sauli Niinistölle?
Ei se mikään veret seisauttava yllätys ollut.
No joo.
Lähinnä mietin ehkä sitä, että mä koko vaali draama kertoi sen, että meidät pitäisi varmasti kaikki passittaa jonkun tyyppiselle suoran kaksivaiheisen kansanvaalin anatomian jatkokurssille. Täällä on tiettyjä ilmiöitä, joita me ei ehkä ihan täysin olla vielä hahmotettuja, ja niitä olisi varmaan hyvä käydä läpi.
No olisi. Mitä sä tarkoitat tuolla, että pitäisi passittaa jonkinlaiselle kurssille?
Ehkä,
siis meidät kaikkiko?
Ehkä me, niin, kommentaattorit ja tutkijat ja ehkä politiikotkin.
No kerro, mitä siellä kurssi lopetettaisiin?
No varmaan ainakin se, että nämä suora kaksivaiheinen kansanvaali on vaalit, joissa tällainen puoluesidonnaisuudesta itsenäistynyt poliittinen, jopa karismaattinen johtajuus nostaa päätään. Ja toisaalta ne on sitten taas vaalit, joissa jo eduskuntavaaleissa näkyvä tällainen henkilökeskeinen tai henkilösidonnainen äänestäminen nostaa päätään. Tai saa toteuttaa itseään, sanotaan näin. Ja sitten ne on varmasti myös vaalit, joissa tällaiset yleiset vaalien henkilöitymiseen liittyvät mekanismit, kuten mediarooli ja tietysti erityisen somerooli, ja toisaalta sitten taas tällainen kontekstisidonnaisten tekijöiden merkitys korostuu paljon paremmin kuin eduskuntavaaleissa, jossa meillä on tämä avoin listavaali käytössä. Ja mitä kaikkea tässä voidaan päätellä, niin ei me voida ajatella, että pressavaalit on joku sellainen toisen asteen vaalit, joista pystyttäisiin sitten ennustamaan tulevien eduskuntavaalien tilannetta. Eli kaikki nämä puheet, että nyt on puolueuskollisuus murtunut, niin ne on kyllä vahvasti liioiteltu. Ja kyllähän me nähtiin Ranskan pressavaaleissa aika sama ilmiö, että ihmiset eivät niin puoluesidonnaisessa äänestäneet. Eli ei tässä nyt ihan niin kuin hurja johtopäätöksiä ole ehkä vielä aivan syytä vetää.
Tiedot kuolemasta, ne ovat vahvasti liioiteltuja.
Tämmöinen lähti laukkaamaan tuossa illalla ja yöllä, yön pikkutunneilla, että puolueiden aika olisi ohi ja mun mielestä se oli täyttä hölynpölyä, että kyllähän tämän tyyppinen puhe, jos miettii sitä, että mikä puolueiden rooli näissä vaaleissa oli, niin tuossa Sakarin kanssa puhuttiin vähän äsken jo tuossa etukäteen, että kyllähän näkyy esimerkiksi mainonnassa ja näissä teksteissä ja ehdokkaiden puheissa, että puolueet on tavallaan häivytetty aika hyvin siitä kampanjasta.
Vihreilläkin erityisesti, niin, joka oli jännä, että vaikka vihreät puolueena niin oli nyt ihan eri asemassa.
Niin nyt mentiin jopa harmaalla värillä, se oli se.
Se on niin.
Tässä vuosien saatossa todellakin puolueet on nyt niin kuin tästä kampanjan näkyvyydestä ja puheesta ja teksteistä aika lailla häivytetty, mutta se koneistohan siellä pyörii taustalla. Puolueethan hoitaa kuitenkin tämän. Tämä puolueorganisaatio hoitaa tämän vaalikampanjan, mutta se on enemmän tämmöinen vaaliorganisaatio kuin sitten tämmöinen se, mikä eellä mennään niin kuin näissä teemoissa.
Joo,
sano vaan.
Niin kyllähän se on totta myös tietysti, että se puolueiden monopoli ehdokkaiden asettamiseen, niin se varmasti alkaa pikkuhiljaa murtumaan. Joo. Ja tällaista nähdään niin varmaan jatkossakin enemmän. Mutta se, että siitä voitaisiin päätellä taas jotain niin kuin äänestäjien puolueuskollisuudesta, kyllä, niin se on eri asia.
Kyllä, kyllä. Ja se on jännä. Tässä nythän aika paljon tuli myös sitten tätä ihmettelyä siitä, että miten vasemmiston yhteenlaskettu kannatus on 6 ja jotain, tai että keskustan kannatus on tämä. Ja sekin on mun mielestä semmoista puhetta, mikä on niin kuin hyvin löysää. Ja eihän tässä nyt mitattu puolueiden kannatusta. Mikä tällä logiikalla olisi kokoomuksen kannatus tässä vaalissa, jos ajatellaan, että nämä kertoo nämä ehdokkaiden äänimäärät puolueen kannatuksesta. Eihän kokoomuksella ollut edes Oma ehdokasta, onko se 0% vai oliko Niinistön äänet kokoomuksen ääniä? Minusta tämä on hirveän ongelmallista nyt vetää tämä puolue vaaliksi. Ja mun mielestä Antti Rinne sanoi tässä hyvin, että sitten kun aletaan puhumaan puolueiden kannatuksesta, niin odotetaan nyt niitä seuraavia galluppeja taas ja puhutaan sitten, mikä se tilanne on. Rinnehän muuten veikkasi siinä hyvin positiivisesti SDPn kannalta, että SDP olisi 1 tai 2 seuraavassa puolueen gallupissa. Mutta niin kuin sanoit, niin tämä puolueiden ja henkilöiden suhde on tässä nyt se erityisen kiinnostava ja tutkittava asia. Mä mietin sitä myös tuon Paavo Väyryn, jos kuka on henkilö. Hän on kai 3 puolueessa vaikuttaa tällä hetkellä. joten hän ei ole mihinkään yhteen puolueeseen sitoutunut.
Kyllä, kristillisdemokraateissa myös.
Kyllä, kunnallispolitiikassa
Helsingissä.
Niin hänhän nousi tällä henkilö osaamisellaan ja ei todellakaan minkään puolueen, edes ei ollut vaaliorganisaatiota.
Niin, olette molemmat siitä mieltä, että on vähän ennenaikaista julistaa puolueiden kuolemaa. Mutta toisaalta siis, että no siis presidentinvaalithan on siis henkilövaalit noin ihan perinteisestikin. Sehän on selvä asia. Ja varmaan tässä niinku pitkässä juoksussa niin on niin, että ollaan niinku häivytetty. Ja tässä tosiaan nähtiin siis se ilmiö, että todella häivytetty siis puolueet sieltä taustalta. Mutta toisaalta säkin oot Hanna vaalitutkija nimenomaan, niin että sä kuitenkin vois nähdä, että tässä ollaan menossa jonkinlaisen tämmöisen uuteen niin kuin normaaliin sillä tavalla, että alkaa tulla yhä enemmän niin kuin siis eikö se ole hieno sana? Saada tästä hyvä otsikko. Uusi normaali silleen, että tuodaan porukkaa niin kuin politiikan ulkopuolelta ja häivytetään niin kuin jatkossa ihan niin kuin eduskuntavaaleissakin enemmän. Itse asiassa eduskuntavaaleissa voi niin kuin häivyttää sitä puoluetta, mutta mennään niin kuin enemmän sen henkilön tavallaan niin kuin persoonalla ja sillä brändillä. Ja se tavallaan se niin kuin irrotetaan tästä niin kuin puoluekuviosta. Siis tässä on tietysti ajatuksena sekin, mikä sulle on tietysti tuttu ajatus, että puolueet noin lähtökohtaisesti on jotenkin jumittunut jonnekin sinne niin kuin poteroihin, jotka ei enää sitten korreloi niin kuin tämän niin kuin modernin ihmisen näkökulman kanssa. Tämän näkökulmien kanssa me ollaan niin erilaisia nykyään.
On ja eihän se niin kuin varmaan puolueen brändi on niin vahva ja siitähän tämä johtuu just tietysti, että varsinkin kun presidentti nähdään jotenkin hämärästi vähän tämmöisen pikkumaisen puoluepolitiikan yläpuolisena hahmona. Mutta sitten olisi tietysti aika olennainen pointti, että mitä ne henkilöt sitten siellä vaalikampanjoissa tekee tai ja sitten se palautuu totta kai jo siihen, että mistä puhutaan ja mitkä ovat niin relevantteja aiheita ja sekin on yksi niin kuin ulottuvuus, mistä musta näiden vaalien nyt tässä niin kuin anatomian jälkikurssilla tai jatkokurssilla olisi hyvä käydä läpi, koska yksi kiinnostapiiri oli musta tämä keskustelun siiloutuminen aika lailla ja jotenkin hämärästi myös niin, että jaettiin, että on nämä objektiiviset faktat, joita tarkastetaan. Ja sitten on tämä arvojohtajuussektori, joka oli vähän suorastaan semmoinen niin tyhjä nimittäjä, että se oli niin kuin sitten ne kaikki muut. Ja tällainen vastakkainasettelu on kyllä ehkä aika vaarallinen, koska silloin tulee just mielikuva, että on politiikkaan tällaista kaikkien yhteisten asioiden neutraalia hoitoa, joka on riisuttu ideologioista.
Kyllä,
ja sitten on jotenkin nämä niin kuin arvot, jotka on kontroversaaleja, mutta ne ei taas liity siihen asioiden hoitoa. Ja se ei ehkä edistä semmoista politiikan kyllä kauhean tasapainosta tai kokonaisvaltaista hahmottamista, koska enitenhän me tarvittaisiin kuitenkin jonkunnäköistä tämmöistä niin kuin ideologisten prosessikaavioita ja siellä jäljittämistä. Eli mistä nämä tietyt ajatukset ja ideat tulee tai avaukset meidän keskusteluun, mistä ne on benchmarkattu, mutta ei ainoastaan tavallaan käytäntöjen tasolla, vaan nimenomaan ideoiden tasolla. Eli pystyttäisiin vähän tällaisia laajempia sukupuita tai sienirihmastoja hahmottamaan, onko aktiivimalli sukua vaikka toimeentulotuen siirrolle Kelalle ja onko meillä semmoista jotain laajempaa ideologiaa, mistä nämä kaikki on vain ilmentymiä ja miksi Huhtasaari, kun se käyttää tiettyjä termien avauksia, mistä ne on benchmarkattu,
niin, kyllä.
Mikä on se ideologinen perhe ja tämä jää aika helposti paitsi, jos me vaan keskitytään näihin henkilöihin.
Kyllä, hyvä pointti. Kuuntelet siis Puheen aamussa Politiikkaradion jälkipyykki ekstraa. Ja studiossa politiikatutkija Hanna Vass Helsingin yliopistosta ja politiikakielen tutkija Vesa Heikkinen. Mä oon Sakari Sirkkanen. Jossain vaiheessa meidän seuraan liittyy politiikan moniottelija Jussi Lähde. Otetaan soittoa myös. Toivottavasti kerätään Mika Aaltoalle ulkopoliittisen instituuttiin. Keskustellaan hänen kanssaan lyhyesti siitä, että minkälainen on Sauli Niinistön seuraavat 6 vuotta presidenttinä, minkälainen turvallisuus- ja ulkopoliittinen maasto on edessä. Ja tosiaan Twitteriin voi siis laittaa koko ajan arvosanaa näistä vaaleista ja mitä tahansa kommentteja. Jos tulee hyviä kommentteja, niin luvataan nostaa niitä tässä esille. Juhani, onko siellä tullut mitään?
No kyllähän tänne nyt on tullut. Me kysytään siis tänään itse asiassa Puheen aamu kysyy aina tuonne 10:00 saakka, että minkälaisen arvosanan sinä annat vaaleille ja voit siis aihetunnistina Puheen aamu löytää se meidän Twitteristämme ja käydä sitten heittämässä vähän tällaiseen niin kuin kouluarvosanatyyliin. Kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, huono. Ja tähän mennessä, kun tuollaiset 50 ääntä on täältä annettu, tämän puolen tunnin aikana, niin hyvä on johdossa. Mutta aika täpärästi täällä on tyydyttävä ja huono kiri siinä 30% myös. Ja kiitettäviä arvosanoja ei ole annettu kuin 13% tässä vaiheessa. Ja eräs kuulija Sebastian Lindberg heittääkin tänne kommenttina, että halvaksi tuli nämä vaalit, kun ei toiselle kierrokselle menty.
Niin.
Hän on tällainen taloudellinen...
Tarkan euron
kaveri.
Kyllä. Hyvä.
Tässähän vähän kun mietin tätä äänestysaktiivisuutta ja tavallaan, että ei päästy niihin lukuihin, mitä oletettiin, niin tässä oli tietynlaista uutisointia myös vaalipäivän lähettyvillä, mikä saattoi niin kuin jollakin tavalla vaikuttaa asiaan. Että en nyt ota käyttöön tätä sanaa mediapeli, mutta
juuri mennyt sanoa, että alat kuulostaa ihan eräältä ehdokkaalta.
Mutta tuli esimerkiksi tämä pointti, taisi olla MTVn uutisoinnissa, että ei nyt toiselle kerrokselle ole niin pirun kallistakin, että eikö se kannattaisi hoitaa tämä yhdellä kierroksella. Ja sitten Yleltä tuli vaaliaamuna tämmöinen aamukahvipöytään tämmöinen uutinen, että miten se nyt olikaan, Sakari, muistaakseni sen sanamuodon? Mä sen sulle luin tuossa aamutuimaan.
No en sen sanamuotoa täysin muista, mutta jos me puhutaan näin niin yleisemmin, generaalilla tasolla, niin saattaa olla tässä tietysti näissä vaaleissa media aika paljon rummutti Sauli Niinistön puolesta. Varmaan niin. Näin on, mutta kuitenkin sitten toisaalta, että jos mun henkot mielipiteen sanon, niin en ole ihan sitä mieltä kyllä. Kyllä musta niinku, totta kai silloin, jos on istuva presidentti ja kannatusluvut on mitä on jo mittauksena, niin miten sä sitten toimit? Mutta ei mun mielestä mitään niinku yli mitoitettua, mutta on nyt mun henkot mielipiteen.
Tässähän oli, niin. Joo, sano vaan.
Niin, mietin vaan, että kyllähän toi koko äänestämiskeskustelu oli yksi näitä kaksinaismoralismin kukkasia, joita presavaaleissa liittyy. Et ensin on hirveä huoli siitä, että ihmiset ei äänestä, ja sitten se kääntyi huoleksi, että kauheutta, kun ne tomppelit äänestää ihan liikaa, eikö nyt tajua, että on vaan tällainen vallasta riisuttu presidentti, että mitä ne nyt siitä intoilee, että pitäisi olla innostunut politiikassa, mutta oikeassa kontekstissa, ja yhtä lailla kuin tämä hätä, että ollaanko me nyt siirrytty Pohjois-Koreaan, että ei olekaan enää kahtia jakautunut, vaan nyt ollaan liian yksimielisiä, liian yhteneväisesti jonkun ehdokkaan takana. Näitähän riittää siis, kyllä, jos lähtisi perkaamaan tätä.
Tässä on tutkittavaa paljon, myös journalismin tutkijoille ja tietysti politiikan kielen tutkijoille. Mutta Niinistöllähän se oli selviä valttia, istuva presidentti, sitten viime vuosi oli Suomi 100 juhlavuosi. Hän oli tavallaan niin kuin, hän mahdollisimman, tämä kampanja, Niinistön kampanja oli nerokas verrattuna edellisiin presidentinvaaleihin, jossa tuotiin kaikki julkiksi, että missä marsetettiin Niinistön rinnalle. Nythän pidettiin matalaa profiilia ja tavallaan niin kuin oltiin hissukseen, että ei vaan sanottaisi mitään semmoista, mikä veisi niin kuin äänet tämän kannatuksen syöksyyn. Tavallaan kampanjaorganisaatio onnistui kyllä erinomaisesti tässä. Ja tietysti tämä Niinistön oma rooli tämmöisenä sovittelijana ja sovitteleva puhe ja tämä eheyskieli ja rehellisyys ja Suomen kansa ja tolkun ihmiset ja niin edespäin. Että sehän oli niin kuin tavallaan kampanjan tehtävä oli hoitaa, että ei nyt sössitä tätä mitenkään. Että pidetään matalaa profiilia. Ei oteta ketään julkista niin kuin pilaamaan tämä homma.
Kyllä. Näin on ja tietenkin vaaleissa aina suuri yllätyksi. Yksi iso yllätys tietysti oli varmaan monille, että Sauli Niinistö näin valtavalla äänivyöryllä toiselle kierrokselle valittiin, siis 1,87 miljoonaa ääntä, jos muistan oikein. Ja sitten tietysti ehkä toinen yllätys se, että gallupit todellakin osui oikein, niin kuin tässä on todettu. Mutta entäs kolmas tai neljäs yllätys? Ainakin yhden tässä voisi nähdä nyt, että on Paavo Väyrynen tässä lähetyksessä mainittu. Ja Laura Huhtasaari. Tämä on näiden vaalien yksi tämmöinen niin taistelupari. Ja tässä kävi nyt kuitenkin niin, että Laura Huhtasaari voitti Paavo Väyrysen. Miksi? Hanna.
No siinä näkyy hyvin tämä, että meillähän on monia Suomessa relevantteja ikään kuin politiikkaulottuvuuksia. Eli se on paljon enemmän kuin vaan tämä vasemmisto-oikeisto superulottuvuus tai sitten tämä sosiokulttuurinen ikään kuin konservatiivi-liberaali ulottuvuus. Jos me katsotaan, miten äänestäjäkunta on jakautunut, niin maahanmuuttokriittisyys on eri ulottuvuus kuin EU. EU on taas ihan oma ulottuvuutensa.
Okay.
Ja sitten kun me tavallaan nyt vähän lätkästään, mikä on tietysti tämmöinen vaalikonelogiikka, noin kaikki yhteen, niin se alkaa näyttää, että ihmiset on ehkä niin kuin enemmänkin yksimielisiä tai helpommin jotenkin tavoitettavissa kuin oikeasti on. Ja tässä suhteessahan taas Väyrysen ja Huhtasaaren profiilit ja ne viestit olivat keskenään vähän poikkeavia. Ne puhutteli eri äänestäjäkuntaa. Eli sitä ei voida suoraan ajatella tietenkään niin, että jos Väyrynen olisi ollut ehdolla, niin kaikki ne hänen äänet olisi mennyt Huhtasaarelle.
Mutta koska siellä on eri kriittisyyteen kuitenkin palautat nimenomaan Huhtasaaren. Tämän siis Huhtasaari sai siis prosentti oli 6,9 ja Väyrysellä 6,2.
No Huhtasaari sai siis tätä niin kuin konservatiivi ikään kuin arvo kriittistä tai enemmänkin tämmöistä tavallaan suhteutumista niin kuin perinteisiin arvoihin ja yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen. Joo. Tavallaan sitä ääniä, sit hän sai sitä maahanmuuttokriittistä, varmaan osin EU-kriittistä, mutta paljon EU-kriittistä meni sitten myös Paavo Väyryselle.
Mun mielestä tässä on epäreilua niputtaa Huhtasaari ja Väyrynen.
Ylipäätään, ei voi.
Niin kuin sä sanoitkin, niin siinä on niin kuin aivan eri asioista puhutaan. Huhtasaari iskulauseilla, jyrkällä vastakkainasettelulla, mustamaalaamisella saavutti tämän suosionsa. Ja mä luulen, että siellä on nyt tavallaan niin kuin perussuomalaisten ydinjoukko on aika hyvin ollut äänestämässä.
Huhtasaarta.
Kyllä. Joo. Ja esimerkiksi tämän tyyppisillä iskulauseilla, jotka on niin kuin vailla mitään totuuspohjaa, että paperittomien piikki kiinni ja suomalaisten piikki auki. Niin sehän on niin kuin aivan älytön vaalihokema. Jos ajatellaan faktan tarkistuksen kannalta esimerkiksi. Ja kun taas Väyrynen, tietty omanlaisensa populisti, hänkin ehkä, mutta 40 vuotta politiikassa, hirveän hyvä argumentointi, todellakin vääntää sitä niin sanottua omaa totuuttaan, hyvin perustelee. Ja varmasti faktan tarkistellaan hommia niissäkin Väyrysen puheissakin, mutta hän on niin aivan eri tavallaan tietotasolla ja eri sfäärissä liikkuu kuin Huhtasaari. Ja se vielä, että esimerkiksi maahanmuutosta paljon puhuttu, että heillä on siinä yhteistä, mutta se mikä erottaa on tämä kehitysyhteistyöhön suhtautuminen. Väyrynen hän toi hyvin selvästi esiin oman kantansa, että hän lämpimästi kannattaa kehitysyhteistyötä. Ja näitä Huhtasaaria sanoo, että ne pitäisi määrärahat suurin piirtein lopettaa kokonaan.
Toi on tärkeä pointti. Ja sitten toinen, mitä mä mietin, on sitä, että Suomessahan tällainen tietoon perustuva argumentaatio on nähty ihan keskeisenä legitimaation tavallaan sen poliittisen vallan lähteenä. Ja tässä tuli nyt vähän kulttuurin muutosta, koska Huhtasaari ehkä tietyssä retoriikassa otti vähän etäisyyttä tähän niin kuin poliittiseen eliittiin kieltäytymällä puhumassa samalla kielellä. Vähän ikään kuin viestimässä, että EU:n päätöksentekokoneisto on sen verran jotenkin vastenmielistä ja vähäpätöstä, että se ei ole oikeastaan edes aina välttämättä perehtymisen väärti. Ja jotenkin hämärästi perehtymättömyydestä tai tietämättömyydestä tuli jotenkin hyve, joka resonoi siihen omaa kannattajakuntaa. Ja sehän nähtiin ehkä aika kirkkaasti vaikka Politiikkaradion haastattelussa, että koville kyllä prässäsitte Huhtasaarta siinä.
No kansa on aina oikeassa, sanotaanko näin, tai kansalaiset ja äänestäjät on äänessä sanonut, että olen jutellut ihmisten kanssa, niin monethan ei tienneet edes näitä kaikkia ehdokkaita. Kuka tämä on? Siis tässähän pitäisi tutkia myös sitä, että kuinka hyvin kansa tunsi nämä ehdokkaat.
Kyllä.
Kyllähän nuo teematkin on ihan vaikeita. Kyllä, tietysti, missä puhutaan, että se vaatii ehdokkaalta paljon perehtymistä.
Tarkoitin vain, että tiettyä äänestäjäporukkaa tämmöinen yksinkertainen hokeminen kyllä niin kuin viehätti.
Hyvä. Kuuntelet siis Politiikkaradio Extraa vaalien jälkeistä lähetystä. Ja studiossa siis Hanna Vass, politiikan tutkija, ja Vesa Heikkinen, politiikan kielen tutkija. Ja tässä vaiheessa, ennen kuin seuraamme liittyy, tai on jo fyysisesti liittynyt studioon politiikan moniottilija Jussi Lähde, niin otan tässä vaiheessa puhelu ulkopoliittisen instituuttiin Mika Aaltolalle. Hyvää huomenta, Mika. Kuuluuko?
Huomenta. Kuuluu.
Miten näet nyt Sauli Niinistön toinen kausi alkamassa, niin minkälaisia ulko- ja turvallisuus, tai minkälainen se ulko- ja turvallisuuspoliittinen maasto on edessä?
No se on huomattavasti paljon levottomampi kuin hänen ensimmäisen kauden alkaessa, eli keskeisiä tämmöisiä suurvaltakamppailuun liittyviä haasteita siellä edessä on, eli miten tämä Venäjän kyky haastaa vallitsevaa järjestystä Euroopassa, niin kuinka se etenee, kuinka tarmokkaasti Venäjä sitä ajaa, minkälaisia episodeja siinä on edessä. Ukraina, Itä-Ukrainan sota varmasti on esillä. Ja sitten toisaalta, että kuinka sitten mahdollisesti tästä päästään eteenpäin, minkälainen sopimusperäinen järjestely syntyy Ukrainan tilanteen ympärille. Siinä Suomella on huomattavasti panoksia pelissä.
Miten sitten näet muuten Venäjä-suhteet? Mites EU? Nyt tietenkin Saksassa hallitusta muodostetaan, kun se saadaan valmiiksi, niin odotetaan, että EU:ssa mennään eteenpäin puolustuspolitiikassa, toisaalta rahaliittokehityksessä, ja nimenomaan tämä puolustuspolitiikka tietysti linkittyy myös presidentin toimivaltaan.
No kyllä, siinä on siis semmoinen kaksijakoinen tilanne edessä, eli Brexitin kautta tietenkin EU menettää huomattavasti resursseja, erityisesti turvallisuuteen ja puolustukseen liittyviä resursseja, mutta samalla siitä tulee hieman eheämpi ja siellä on tulossa tämmöinen pyrähdys ainakin, jossa pyritään niin kuin syventämään unionin rakenteita ja tietenkin tämä niin kuin rahaliittokysymys siellä nousee esiin ja monet näistä kysymyksistä on sellaisia, joissa Suomi ei enää ehkä tule olemaan se avankaat taho, joka tukee mielellään syvenevää unionia, vaan Suomen linja on maltillisempi monessakin suhteessa kuin ehkä kaikkein innokkaimmat unionin kannattajat toivoisi. Samalla tietenkin Suomi on joissakin asioissa ollut edelläkävijä ja yksi näistä prosesseista, mitä Suomi on tukenut, on tämä puolustusyhteistyön tiivistyminen, jossa Euroopan unionin kansalaisen turvallisuutta parannetaan ja ehkäpä sitten vähän sivuoven kautta, kun puolustustarvikemarkkinat integroituu, niin saadaan ehkä myös tähän territoriaaliseen puolustukseen lisää paukkuja tästä unionin piiristä.
Mika, saanko mä kysyä sinut yhden jutun? Mä eilen jäin miettimään, että tykkäätkö niin, että ilmentääkö keskustelun lipsuminen näissä vaaleissa tuon tuostakin sisäpoliittisia kysymyksiä sitä, että täällä oli muillakin kuin SDP:llä ehkä jonkunasteista ahdinkoa ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. Itse asiassa teidän ulkopoliittislehtihän kirjoitti tai otsikoi, että vaalien turvallisuuspoliittinen keskustelu ei vastaa realiteetteja ja siinä väitettiin, että ollaan ikään kuin jonkin aikakoneella matkustettu 10 vuotta taaksepäin, laitettu pää pensaaseen ja ei olla yhtään tietoisia siitä, mitä, tai leikitään, että ei olla tietoisia siitä, mitä on tapahtunut viime vuosina.
Tietenkin siinä on vähän paljon sellaista varovaisuutta ja koodattua kieltä Suomen ulkopoliittisessa keskustelussa ja tietenkin sekin, että tämä sisäinen kommunikaatio on samalla myös kommunikaatiota ulospäin, että tietynlaista ympäripyöräyttä tuossa keskustelussa on ollut, mutta ehkä se pääsyy siihen on, että Niinistö selkeästi on hoitanut tehtävänsä kansan mielestä hyvin ja tämä tiedettiin jo etukäteen ja sitten muut puolueet aika pitkälle kävi sitten sisäpoliittisista kysymyksistä harjoitteli tavallaan tuleviin vaaleihin. Ja tämä ulkopolitiikka sitten jäi vähän niin kuin ehkä vähempään osaan kuin olisi toivonut, mutta toisaalta myös Sauli Niinistön mandaatti on nyt melkoinen, eli hän sai suurten puolueiden piirissä huomattavasti yli puolet äänestä ja hän pääsee niin kuin johdattelemaan konsensusta eteenpäin. Eli kyllä siinä Suomen ulkopolitiikkaan tuli uusia sävyjä näissä vaaleissa.
Okei, kiitti Mika. Eli haasteita riittää Niinistöllä myös toisella presidenttikaudella.
Kyllä.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.
Tämä on siis Politiikkaradion jälkipyykki Extra. Siinä Mika Aaltola, ohjelmanjohtaja ulkopoliittisesta instituutista. Ja nyt seuraamme on liittynyt viestintävaikuttaja, tietokirjailija, toimittajana ja politiikan moniottelija Jussi Lähde. Hyvää huomenta, Jussi.
Hyvää huomenta ja terveisiä kuule Sakari tuolta aamutelevision studiosta. Siellä Saukkomaan Harri erityisesti kehui Politiikkaradion osuutta presidenttiehdokkaiden haastattelussa.
Vautsi, oikeasti, hienoa. Mahtavaa, kiitos tästä. Meillä on studiossa myös Hanna Vassi, sä oot politiikan tutkija Helsingin yliopistosta. Ja niin, politiikan kielen tutkija Vesa Heikkinen. No, mitäs Jussi, mitäs vaalit meni? Tuliko tämä sulle yllätyksenä, että näin kova mandaatti Niinistölle?
Ei se mikään yllätys ollut, koska siis nämä haastajakampanjat, muutamat vakavat haastajat, niin niin tuota siellä niin sanotusti. Nyt kun ollaan menossa kohti olympialaisia, niin voisiko sanoa, että siellä voitelu epäonnistui aivan totaalisesti. Että siellä ei niinku huoltokopilla ei niinku ymmärretty yhtään, mikä keli nyt on. Ja nyt on kuulkaa semmoinen suojakeli, että ihmiset hakee sitä suojaa ja silloin niin kuin sinistä reksiä ja sillä mennään.
Niin nyt kannattaa kuunnella tarkkaan siellä radiovastaanottomien ääressä, koska Jussilla on todella kova kokemus siis kampanjoiden vetämisestä. Ja viittasit, että voitelu ei ollut kunnossa, niin oliko voitelu kunnossa kenelläkään? Oliko Niinistöllä voitelu kunnossa? Kaikki kampanjat oli, kärsi voiteluvajeesta.
No täytyy sanoa, että olihan tämä perussuomalaisille suuri menestys. Puoluehajannuksen jälkeen se, että siis he suorittivat kampanjan, oli heille äärettömän tärkeä. Ja vaalin suuri häviäjä hän on Sininen tulevaisuus tai Siniset, koska he joutuvat tilanteeseen, jossa he lähtevät lanseeraamaan uutta puoluetta äänestäjille maakuntavaaleissa. Miten nerokas. Uusi puolue, uudet vaalit. Kyllä sinne olisi yhdelle ehdokkaalle ollut tilaa. Se, mikä on tosi kaunista näissä vaaleissa, ja mistä mulle jäi tosi hyvä fiilis siitä, että jokainen ehdokas sai loppuun asti kunnioittavan kohtelun ihmisiltä, medialta, toisiltaan, täysin riippumatta heidän kulloisestakin kannatuksesta.
Saako kysyä Jussilta? Mä ajattelin sitä Niinistön kampanjaa. Mä olin sitä mieltä, että se onnistui hirveän hyvin, kun se tavallaan piti matalaa profiilia. Tai oli jotenkin niin kuin jalat maassa. Tavallaan, että vältetään nyt vaan, ettei mokata tätä hommaa.
Joo, toki siinä on sitten, siihen sisältyy se vastuu. Että Niinistön kampanja oli yksi keskeisiä syitä siitä, että tämä meni tämmöiseksi niin kuin ulkopolitiikan hallintojohtajan valitsemiseksi tämä vaali. Ja me puhuttiin hirveästi niin kuin siitä tavasta, jolla ulkopolitiikkaa johdetaan. Me ei puhuttu yhtään siitä ulkopolitiikasta. Ja nyt tähän samaan liittyy sitten semmoinen asia, jossa nyt mä todella toivon, että tasavallan presidentti ottaa nyt sen roolin joukkueen rakentajana, siis tässä juniorityössä. Meillä on ulkopolitiikan juniorityö on aivan raiskiolla. Meillä ei ole heittää puolueilla kunnon ehdokkaita, ei ollut näihin vaaleihin, mutta eipä näytä kuulkaa yhtään paremmalta 6 vuoden päähän.
Että ei ole, siis tarkoitatte, että nuorella politiikkapolvella ei ole.
No ajatelkaa, minkä ikäisiä herrasmiehiä meillä nyt on ollut esimerkiksi ulkoministerinä. Tämä on aivan törkeätä. Jos sä olet ulkoministeri, sun pitää olla käytettävissä presidentinvaaleissa. Meillä ei ole YK-rakenteissa ihmisiä, jotka meritoituisi siellä. Mm-hmm. Meistä on tullut hyvä tämmöinen projektivaltio YK:n eri hankkeisiin ja muihin. Meillä on tosi hyviä ihmisiä lähettää joihinkin projekteihin, mutta niissä ei meritoiduta niin kuin sen tyyppiseen johtamiseen, mitä tasavallan presidentin tehtävissä kaivataan.
No olihan täällä nuoria ehdokkaita kuitenkin meillä näissä vaaleissa.
Mihin verrattuna?
No verrattuna esimerkiksi tasavallan presidentin ikään.
Niin joo, mutta mä tarkoitan nyt, me tiedetään Vesa molemmat nyt, että mä puhun nyt niistä ehdokkaista, joilla on mahdollisuus tulla valituksi.
No mutta vaalit on taas 6 vuoden päästä ja siinä ehtii meritoitua nämä nuoret. No,
kuka muu tästä porukasta on ehdolla 6 vuoden päästä paitsi Väyrynen?
Saa nähdä, mutta kun puhut noista urheilutermein tästä asiasta, niin mitä mieltä sä oot tästä NHL-meiningistä tässä? Eli mehän puhuttiin niin kuin NHL eli NATO-sopimuksesta, mutta ne ei puhuttu NHL-sopimuksen sisällöistä. Eikö tässä, kun miettii sitä, että mistä ei puhuttu näissä vaaleissa, niin mun mielestä niin kuin se NATO
mistään.
Oli sitä juupas-jaapas-hommaa, mutta että tavallaan puhuttiinko siitä, että minkälainen se NATO-sopimuksen pitäisi olla, tai mitä siihen kuuluu elementtejä?
Tiedättekö, kun meillä pitäisi ulkopolitiikassa laittaa noi transponderit päälle?
Toihan paljon isompi toi koko kysymys, tai mitä Jussi tuossa nosti esiin, ja mitä äsken yritin Mikalta kysyä, että että näkyykö näissä vaaleissa ihan oikeasti se, että meillä on jotain, puhutaan aina tässä, että on tavallaan tämmöinen informaatioasymmetria kansalaisten ja päättäjien välillä. Näkyykö tässä paljon laajemmin sitä, että on siellä jotain osaamisvajetta?
No kun eduskunta sai sen vallan tulla mukaan ulkopolitiikkaan, niin miten ne on sitä käyttänyt?
Ja toinen homma, että miten siitä ulkopolitiikassa puhutaan, mikä ulkopolitiikka, ja sehän oli just toi tavalla idea, että oltiinko me hyvänä aika jossain aikakoneessa, puhuttiin asioista, jotka ei 10 vuotta sitten relevantteja, tai tämä NATO-varjonyrkkeily on semmoista, mitä samaa kehää on käyty vai kuinka monta vuotta, ja myös se, että täällä korostui aika vahvasti tällainen sotilaallisesti orientoitunut vanha puolustuspoliittinen.
Tämä on hyvä, toi Aamulehden Vesa Laitinen, joka on siis loistava ruokakriitikko, mutta ymmärtää myös niin kuin lautasten kohdalla myös näiden niin kuin poliittisten lautasten ja niiden määrän päälle, niin hän kirjoitti juuri tämmöisen kolumnin, ja kun sitä luki, sitä nimilistaa, joka siinä on, niin me ollaan oikeasti siinä tilanteessa, että meillä ei ole siis sellaisia nuoria ihmisiä, jotka puhuisivat tämän ajan kansainvälistä ulkopolitiikkaa. Et ne harvat nuoret ummehtuu tässä samassa niin kuin, tämä niin kuin tulisi, aika moni, mä pyydän anteeksi nyt, tämä on tavallaan niin kuin perheohjelma, mutta jokainen muistaa sen, että kun jokainen varusmiespalveluksen suorittanut henkilö muistaa sen hetken, kun hernekeittopäivänä astuu tupaan illalla sisään. Et siinä niinku, siis se ummehtuneisuus. Niin tämä suomalainen ulkopoliittinen ja turvallisuuspoliittinen keskustelu muistuttaa hyvin paljon sitä, niinku, kun sä tulet raikkaasta ilmasta suoraan sinne tupaan, sä tajuat, että kaikki ei ole nyt ihan kohdallaan.
Siis viittaat sä nyt Nils Thorvaldsiin, joka sai siis 1,5%, se oli muuten, jos puhutaan, että gallupit ennusti oikein, niin itse asiassa Niken kohdalla ei mennyt ihan oikein. Kyllähän vähän korkeampia lukuja tuli gallupeissa, ehkä nyt virhemarginaalin sisään.
Mutta Ylen gallupit onnistui muuten aivan loistavasti.
Sitten sitä me ollaan tässä kehuttukin, että Ylen gallupit onnistui oikein, mutta oliko sun mielestä Thorvalds oikeilla linjoilla? Hän nyt oli ainoa, joka tässä NATO-jäsenyyttä kannatti.
Se oli tämmöinen pikkumyy nyt näissä niin kuin vaaleissa, että mutta eihän yksi vaalikampanja ja yksi ehdokas tai muutama ehdokas voi muuttaa sitä keskustelun kulttuuria. Se keskustelun kulttuuri pitää muuttaa vaalien välillä. Siihen pitää lähteä liikkeelle.
Tuossa on musta aivan olennainen pointti, koska nythän näyttää siltä, että meillä on tosi laaja kansalaisista tuleva tuki tällaiselle ovet auki maailmaa KV-myönteiselle linjalle. Mutta onko se osin tämä yhtenäisyys harhaa? Johtuuko se siitä, että meillä ei nyt kuitenkaan oikeasti sellaiset tietyt ulko- ja turvallisuuspoliittiset ulottuvuudet tai jaot, jotka kansalaisissa kyllä on jotenkin latentteja, niin tulleet esiin, koska sitä puhuttiin niin vanhattavalla kielellä ja vanhattavilla jotenkin jaotteluilla?
Tämä avaa siis aivan valtavia ja osin kauhistuttavia mahdollisuuksia sellaisille ehdokkaille, jotka 6 vuoden päästä puhuvat toisin.
Juuri näin, joo.
Tämä on varmaan niin kuin juurikin näin, niin kuin kuuluu sanoa, mutta mä lähden miettimään sitä, että onhan meillä nuoria poliitikkoja, jotka puhuu ulkopolitiikasta. He puhuu siitä nimenomaan sitä ulkopolitiikan uudesta sisällöstä.
He puhuu
ympäristöuhat, he puhuu syrjäytyminen, he puhuu eriarvoistuminen.
Joo.
Siis näähän on sitä tavallaan...
Kyllä, mutta näiden ihmisten pitäisi olla, siis kun ulkopolitiikka on kaikkea, ulkopolitiikka on geologiaa, ulkopolitiikka on siis... Siis ja tämä on se ongelma tässä suomalaisessa nyt tässä, että kun meillä on tämmöinen kädet peiton päälle jaottelu nyt, että mikä on ulkopolitiikkaa ja mikä on sisäpolitiikkaa. Mutta kun kaikki nämä asiat menee loppujen lopuksi sitten tässä globalisaation myötä, kietoutuu toisiinsa tavalla, jossa sitä hengähdystaukoa yhteistoiminnassa ei voi, ennen sanaa, yhteistoiminnassa sanaa ei voi enää pitää, koska siis, ja tästä me ei ole puhuttu ollenkaan.
Joo, mutta tämäkinhän on ulkopolitiikkaa, tämä perussuomalaisten umpi-impivaaralainen tavallaan rajat kiinni
meininki.
Sehän on ulkopolitiikan ytimessä.
Siis kieltäytyminenkin on politiikkaa, mutta tuohon sun kysymykseesi, onhan meillä nuoria. Musta esimerkiksi SDP:n olisi kannattanut tehdä Mikkel Näkkäläjärjestö näihin vaaleihin ehdokas. Hän olisi saanut kansainvälistä näkyvyyttä jo sillä, hän olisi pystynyt rakentamaan niin kuin omaa kontaktiverkkoa. Nuoret ei pääse tehtäviin.
Mutta mikä siinä on? Ne ei vaan pääse. Siellä on se vanha porukka, joka ei nosta nuoria, ei mahdollista, ei anneta niin kuin mahdollisuuksia missään.
No kyllä, se vastuu kuuluu. Tässä mä haluaisin nähdä sitä arvojohtajuutta nyt. Mm-hmm. Nyt mä haluaisin nähdä sitä tasavallan presidentin arvojohtajuutta, joka saisi, koska Suomessa on historiassa on ollut hetkiä, jolloin tasavallan presidentit ovat todenneet, että nyt on kuulkaas uusien kasvojen paikka.
Toi, mistä Jussi puhuu, niin liittyy myös tähän katvealuekartoitukseen, joka pitäisi nyt viipymättä tehdä. Eli juuri mitkä olivat ne keskeiset asiat, mistä ei puhuttu, miksi ei puhuttu ja kuka niistä voisi puhua?
Voitaisiko me kertoa tässä nyt, meillä on 4,5 minuuttia aikaa, että mitkä asiat nimenomaan puhutaan nyt tästä, kun presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa, niin mitkä asiat jäi katveeseen tai mistä asioista pitänyt puhua eri tavalla? Nimenomaan tässä ulkopolitiikka kovassa ytimessä, joka liittyy presidentin toimivaltaan.
13 yhteistenttiä. Musta niistä yhden olisi voinut irrottaa Venäjälle. Yhden olisi voinut irrottaa niin kuin tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan ja yhden esimerkiksi Afrikalle.
Eli nimenomaan oltaisiin segmentoitu tentit, eikä että mennään juostaan läpi
niin
aasta yöhön. Mitä Vesa sanoo?
Mä yritin luetella jo tuossa mun mielestä niin kuin tavallaan, siis tämä globaali näkökulma tässä eriarvoistumisessa. Ja tietysti nämä kaikki, mitä Jussikin tuossa mainitsi, niin sivuaa sitä. Että ja mä kyllä näen, että sieltä nuorista se on varmaan se ongelma sitten, että miksi heitä ei nosteta paikoille, niin kuin Jussi tuossa on usein sen kertaan sanonut, että sehän on nimenomaan tämän nykynuorison huulilla koko ajan nämä kysymykset.
Tämä vanhojen herrojen keritulppa on saatava liikkeelle.
He puhuu koko ajan ulkopolitiikkaa tätä uudella tavalla. Onhan se nyt kumma. Toisaalta sit pitää muistaa sekin, että eihän me nyt ikärasisteja olla.
Ei, mutta siis tässä ongelmahan on se, että kun näitä
eihän kokemus ole miinusta sinänsä.
Ei, mutta näiden pitäisi tehdä yhdessä. Siis pitäisi olla tämä mestarikisällijärjestelmä. Ilkka Kanervaa ei saisi päästää minnekään näihin kokouksiin ilman, että siellä on ihmisiä, jotka oppii sen, miten hän toimii, keitä hän tuntee ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen.
Niin, tämmöinen mestarikisällijärjestelmä suomalaisen ulkopolitiikkaan. Mhm.
Katvealueista. Jos mä katson itse, että miten äänestäjäkunnan mielenmaisema on jakautunut, niin siellä on kaksi tärkeää ulottuvuutta. Toinen on taloudellinen alueellinen tasa-arvo, toinen on suhtautuminen yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen. Näistä kumpikaan ei ole sisä- tai ulkopoliittinen kysymys. Ne on tällaisia uusia ikään kuin sektorileikkaavia. Juuri näin.
Ja ilman Paavo Väyrystä, kuulkaa, olisi käynyt pahasti näissä vaaleissa. Niin. Ilman Väyrystä meillä tämä maan sisäinen äänestysprosenttien ero olisi kasvanut aivan järkyttävällä tavalla.
Väyrynen pelasti.
Väyrynen sisupuukko, taistelijan malja.
Kyllähän Väyrynen pelasti myös meidän spekulaatiot tässä, että täytyy sanoa, että kyllä laimeita olisi ollut ilman Väyrystä tämä vaali ja tämä ennakkoanalyysi, sanotaanko näin.
Pelasti Sotkamon puoluekokouksen, koska siis siitä tulee oikeasti ihan huikea taisto. Siis se on rokielokuva, se on politiikan rokielokuva.
Mä veikkaan, että nyt Väyrysen aika keskustassa ohi ja hänet pannaan pihalle puolueesta.
Väyrynen ilmoitti eilen, vielä verifioi, siis vahvisti sen, että palaa eduskuntaan nyt keväällä jossain vaiheessa.
Hei, roki.
Yksi juttu.
Nähdäänkö siellä? Yes, kyllä.
Hanna. Yksi juttu saatava tungetun läpi, ei mikään vaan, jos otetaan näitä take-away-pointteja näistä vaaleista, niin vaalikoneiden kehittäminen on ihan ykkösjuttu. Siellä on liian kapeat ulottuvuudet, liian kapeat kysymykset. Pitää miettiä tarkasti, miten niitä voitaisiin sorvata uusiksi.
Moni niistä on jo liian vaikea kansalaisille.
Kyllä, joo. Vaalikoneen remontti.
Tässä vaiheessa minä otan ohjat. Kuuntelet siis presidentin vaali jälkipyykki ekstraa Sakari Sirkkasen johdolla. Kello alkaa olla jo minuuttia vaille 8. Meillä on siis puheen aamu jatkaa siis 8 uutisten jälkeen ihan normaalisti. Mutta tässä vaiheessa muistutan kaikkea tästä meidän Twitter-kysymyksestä, joka liittyy vahvasti tietenkin näihin käytyihin presidentin vaaleihin. Me haluamme siis tietää sinulta, minkälaisen arvosanan antaisit vaaleille? Kiitettävän, hyvän, tyydyttävän vai huonon? Ja nyt pitää sen verran kysyä meidän vierailtakin, että ihan lyhyesti, mikä se arvosana on? Aloitapa.
Kiitettävä.
Kiitettävä? Entäs sitten?
Ehkä se rajalla. Tyydyttävä, kiitettävä. Ei ole hyvä, kiitettävä.
Tyydyttävä.
Minkä takia tyydyttävä?
Me ei puhuttu oikeista asioista.
No entäs Sakari? Heitä sinä vielä loppukanetti tähän. Mikä sinä antaisit tähän meidän äänestykseen arvosanaksi?
Tyydyttävä miinus. Pitkä miinus.
Okei, okay, kyllä. Okay. Mitä tapahtuu, että 6 vuoden aikana, että tämä muuttuu?
Just tätä, mitä ollaan puhuttu. Avoimempaa keskustelua, enemmän vaihtoehtoja esille. Selkeämpiä mielipiteitä, ei himmailla.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.